halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 8 May sanadka 2018 idaacadda Saaka iyo Caalamku waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
war anagu soomaali baana dagaalka khaliijka in la soo xawilo carabi hadday dagaalamaysa ku dagaalanta dhulkeeda maxaa sababaya in annaga ciidda iyadoo ay noqoto iyo dadnimada iyada iyo dowladnimada iyada mida la isku haysta dhibaatay laga geysan shay sax ma.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saakana waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo diyaarisay ciidamo suga ammaanka magaalada Muqdisho,
natiijooyin hordhac ah oo ka soo baxay doorashooyinkii baarlamaaniga ee dalka Lubnaan,
ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
agaasimaha fulinta ee hay-adda BBG oo ah hay-adda maamusha dhammaan laamaha kala duwan ee VOA John F. Lansing ayaa isniintii shalay ugu baaqay madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza in uu ka laabto go'aankii ay dowladdiisa ku mamnuucday idaacadda Voice of America. hadal qoraal ah oo uu soo saaray John Lansing ayuu ku sheegay in VOA ay sii wadi doonto caawitaanka ee dadka Burundi ay ku caawinayso warar iyo barnaamijyo sax ah oo lagu kalsoonaan karo, isaga oo yiri waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne Pierre Nkurunziza in uu ka laabto go'aankiisa si uu dadkiisa uga caawiyo xaqiijinta ammaanka, uga hortago xasilooni darri, islamarkaana uu u dhowro shacabkiisa. qoraalka ayaa sidoo kale uu ku sheegay in go'aanka dowladda Burundi ee muddada 6 bilood ah ay uga mamnuucday idaacadaha FM-k ee VOA dalka Burundi uu soo baxay maalin kadib markii dunida lagu xusay maalinta saxaafadda xorta ah iyo 10 maalmood ka hor inta aysan dalkaasi ka dhicin afti laga yaabo in lagu beddelo muddada uu madaxweynaha xilka haynayo. dowladda Burundi ayaa jimcihii ku dhawaaqday in ay dalkeeda ka mamnuucday dhageysiga idaacadaha FM-ka ah ee qaybta la hadasho Burundi ee VOA-da muddo 6 bilood ah. wariyayaasha VOA ee ku sugan Burundi ayaa isniintii shalay ku warramay in mamnuucitaankaasi ay dhaqan gashay 7 bishan May oo ku beegnayd isniintii shalay.
2 cisho ka hor inta aysan kusimaha hay-adda CIA-da Gina Haspel aanan la weydiinin su'aalo ku aadan ansixinteeda si ay u hoggaamiso hay-adda CIA ayaa aqalka cad waxa uu bilaabay inuu difaaco iyagoo sheegay in ay tahay haweeneyda ugu habboon ee shaqadaasi qaban lahayd. Gina Haspel ayaa ah rug cadaa 16 jir ah, muddana kasoo shaqaynaysay hay-adda iyadoo hadda ah kusimaha agaasimaha hay-adda CIA-da, waxaana loo soo bandhigay dalab ah inay ka noqon karto inay Kongareska hortagto si loo ansixiyo, iyadoo uu jiro walaac ku aadan lugtii ay ku lahayd su'aalo weydiin jirdil iyo cadaadis loo isticmaalay oo hay-adda CIA-du ku samaysay dad ay soo qabatay si ay u baarto, balse madaxweyne Trump ayaa ku adkeeyey in ay Haspel ay booskeeda xajisato. hay-adda CIA-da ayaa isniintii shalay waxay xirmooyin dokumentiyo sir ah u gudbiyeen aqalka sanadka si uu sanadku u eego taariikhda shaqo ee ay leedahay gabadhan. saraakiil aqalka cad ka tirsan ayaa si degdeg ah ugu tagay xafiiska CIA-da ee Langley ku yaala gobolkan Virginia jimcihii si ay ugu qanciyaan in aysan ka noqonin in ay hor tagto Kongareska.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa shalay soo bandhigtay ciidamo gacan ka geysan doona ammaanka caasimada Muqdisho. ciidankan oo ka kooban dhowr laamood oo la isku diray ayaa la filayaa inay dhowaan howlgalaan. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa daah furtay qorshe cusub oo wax looga qabanayo xaaladda amniga magaalada Muqdisho, waxayna soo bandhigtay askar cusub oo isku dhafa oo laga soo ururiyey qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ciidamadan oo antiradooda rasmiga la shaacinaya la sheegay inay hawshoodu tahay xasilinta magaalada Muqdisho iyo sidii door muuqda ay uga qaadan lahaayeen hirgelinta amniga caasimada. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo kormeer shaqo ugu tagay ciidamadan cusub ee loogu talagalay xasilinta Muqdisho ayaa ka warbixiyay ujeedada ciidamadan loo unkay iyo nooca hawsha ay qabanayaan.
Ciidan loogu talagalay inay amniga magaalada ka qabtaan dhammaan taliyayaasha kala duwan iyo wasiirada gudoomiyaha gobolka oo mahadcelinaya. Wada shaqayntan ka dhaxaysa maamulka gobolka Banaadir iyo ciidamada iyo golaha wasiirada dhammaan xukuumadda waxa ay ka turjumaysaa dadaalka loogu jiro in la soo celiyo ammaanka magaalada oo waayahana dhan laga shaqaynayo. Waxaan rajaynaynaa in dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay la shaqayn doonaan ciidamada. Ciidamadana waxaan ka codsanaynaa inay aad u ilaaliyaan shacabka ay amnigooda ka shaqaynayaan.
Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Bashiir Axmed Jaamac Bashiir Goobe ayaa sheegay in ciidamadan ay ka kooban yihiin saddex guuto wax badanna laga filayo inay ka qabtaan howlaha sugidda amaanka Muqdisho.
Waa saddex guuto oo ka tirsan ciidankaas oo isugu jira afarta ciidan ee qaranka ee qaranka sida ciidankaas oo maanta ay diyaar u ah inta halkan taagan saddex jibaarkood ay dibadda taagan yihiin intaas intuu golahaan u qaaday halkan la soo istaajiyay.
Ciidamadan loogu talagalay xaqiijinta amaanka magaalada Muqdisho ayaa waxaa sidoo kale waajibaadkooda shaqo ka mid ah inay la dagaalamaan ururka Al-Shabaab sida uu tilmaamayo Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Amniga Cabdisalaam Muuse oo ka hadlay madashii ciidankan lagu soo bandhigayay.
Ciidankan waxay diyaar u yihiin awaamirta inay qaataan, waxay diyaar u yihiin in shacabkooda ay la shaqeeyaan, waxay diyaar u yihiin inay cirib tiraan nimanka burcadiimeedka ah oo shacabka Soomaaliyeed gumaada.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa sheegay dhinaciisa in maamulka gobolka Banaadir iyo ciidamadan loo qorsheeyay xasilinta magaalada ay si wada jira u shaqeyn doonaan.
Ciidankan waa geesiyaal runtii diyaar u ah inay xasiliyaan caasimadda isla markaana ay ka hortagaan nabadiidka u diidan shacabka Soomaaliyeed inay horumar gaaraan, dowladnimo gaaraan, lana tartamaan dalalka kale adduunka.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa ciidankan cusub kula dardaarmay inay ku sifoobaan sidii ay u hanan lahaayeen nabadgelyada magaalada Muqdisho muddo 9 casho ah isla markaana howlgalkooda looga dareemi lahaa dhammaan gobolka Banaadir.
Waxaa muhiim horta in magaaladu ay tiraahdo waxa yimid ciidan nadar yeela ma ixtiraamo. Xaafadaheenni waa laga dhameeyey kuwa dhagarwadayaasha ah, habeenkiiba xaafadaha la socdaa ma cabsanayno. Haddii laakiin dadka dariiqa maraya idinka idinka baqaan, amniyaad sugtaan iska daaya, idinka ummadda dhibaato ku ah, idinkaana laydin abaaraya. Waxaa laydinka rabaa inaad isla xisaabtantaan idinkana laydin la xisaabtan. Dadka Soomaalidu way dhibaatoobeen, idinku waxaad u timaadeen inaad dhib ka saartaan, inaad dib u keentaan laydinka maro. Waxaan rajaynayaa markii inuu Ilaahay ka dhigo kuwii ummadda Soomaaliyeed horumar u horseeday. Wax walba ood u baahan tihiin kala hadla taliyaashiina, agabkiina, raashinkiina, aad isilaalisaan idinku si aad ummadda Soomaaliyeed u ilaalisaan. Waxaan idin rajaynayaa guul oo idin si noqon doona haddii Ilaahay iraado, waa idinka soo warqabi doonaa. Waa noo 9 maalmood.
Ugu dambeyntii qaar ciidamadan isku dhafka ee loogu talagalay inay xasiliyaan magaalada Muqdisho ka mid ah ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan hawshan loo xilsaaray.
Sagaashan ka maalmood uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in aan wax ka qabano magaalada Muqdisho isbeddel muuqdan aan ka muujino sagaashan ka maalmood. Waxaan amarka aan qaadanay ra'iisul wasaarahena Soomaaliya uu nasiyay in aan fulino 100% ayaan ku marnay kataab, aana marna ka laaban doonin cidna aan ugu gaban doonin.
Maanta waxaan diyaar u nahay inaan bulshada u shaqeyno, taasoo ku salaysan nabadgelyada amniga magaalada Muqdisho. Marka waxaan leeyahay Soomaaliya guul.
Ciidamadan loogu talagalay inay sugaan nabadgelyada caasimadda Soomaaliya ayaan ilaa iminka la ogeyn qaabka uu howlgalkoodu noqon doono iyo waxa ay ka bedeli doonaan amniga magaalada Muqdisho, maadaama la xasuusan yahay inay jiraan ciidamo iyaga ka horreeyay oo ka shaqeyn jiray qorshaha xasilinta Muqdisho, kuwaasoo dhowaan dowladda federaalku ay ka saartay barihii ay uga sugnaayeen magaalada Muqdisho, booskoodiina ku bedeshay ciidamo boolis ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo dib ugu laabtay magaalada Kismaayo kadib safar uu ku tagay dalalka Kenya iyo Ethiopia iyo Imaaraadka waliba ayaa dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa uu ku dhaliilay go'aanka ay dawladdu ka qaadatay arrimaha khilaafka wadamada Qaliishka isagoo Axmed Madobe sheegay in dawladdu ay si cad u taageertay dawladda Qatar taa bedelkeedana uu maamulkiisa taageeraya dawladda Imaaraadka wariyaha VOA ee Nairobi Qatar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi
kadib safar dhowr toddobaad qaatay oo uu ugu maqnaa wadamada Kenya iyo Ethiopia ayaa madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo shalay dib ugu laabtay magaalada Kismaayo isla markaana shir jiraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ayaa arrimaha uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa dhaliil xoogan oo uu u jeediyay dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda iyo tilaabadii ay dawladda dhexe ay ka qaadatay arrimaha Khaliijka oo uu ku tilmaamay in dawladdu ay la safatay dawladda Qatar.
Qatar shufaa laba noqday kuwii kalena waxaa la waa burca tuugaha sidaan oo kale dhibaato ka dhacday aan miisaanka saarna marka qoranagu Soomaali baana dagaalka Khaliijka in la soo xawilo carabi hadday dagaalamaysa ku dagaalanta dhulkeeda maxaa sababaya in annaga ciidayadu ay noqoto iyo dadnimada iyo dowladnimada iyo mid la isku haysto dhibaato ay leeyahay geysan shay sax ma haddii noqoto qadar iyo maanta imaaraad iyo suuudiya marka dib miisaanka loo saaro shalay soomaalidu markay burburtay dhaqaalaheeda intii ganacsi iyo xoolaha imaaraad bay la tagen iyo suuudi shalay markii xawaaradaha la joojiyay hantida soomaalidu imaaraad bay ku badbaaday maanta dheefta iyo ganacsiga iyo waxa socdaa waa imaaraad iyaga maanta ay naga soo gaaray Jubaland markaan ka hadlayno wax ciidan maanta ama qalab noo siiyey ama tababare ama dugsiyo dhisay ama wax tar geystay weli maanaana qadar qadar foundation qolo la yiraahdo wiil maalin la iga tusayna wax intaa dhaafsan kumaan naafay kale waxaan ahaa qof dhexdhexaad lahaa weli Imaaraadka ka diiday cid walba ka diiday positionkii si cad u ahaa
madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa sheegay in safarkii uu ku tagay dalka Ethiopia ay mas'uuliyiinta waddankaasi ka wada hadleen arrimo ku saabsan siidaynta Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo ah sarkaal ka tirsan ONLF isla markaana dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dhammaadkii sanadkii hore ku wareejisay dawladda Ethiopia.
Waxaana isleeyahay safarkayga dhexdiisa waxaa hadda aad loo alalay oo ka mid ahayd booqashada hadda ugu dambeysa ee ku soo maray Ethiopia oo kale, taas oo isleeyahay iyaduna wuxuu ahaa mid wajiga fiican sax ku ahay weliba arrinta ku saabsanayd inaan amniga Ethiopia weydiisto ninkii Qalbi Dhagax Cabdikariin isagana arrintiisu ay ii ogolaatay inaan isagiina la kulmo kana wada hadalo insha allahu ninkaasina arrintiisu haddana xaalad aad u fiican uu ku nool yahay kiiskiisana uu si fiican ku soo dhammaan doono insha allahu taasaan shacabka rabo inaan u gudbiyo
arrimaha uu sidoo kale ka hadlay madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe waxaa ka mid ahaa booqasho ay dhowaan gobolka Gedo ay ku tageen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda dhexe ee Soomaaliya kuwaasoo la sheegay in arrimaha ku saabsan booqashadooda aanan lagu soo wargelinin maamulka Jubaland
Gedo oo kale sida hadda baadheer iyo doolo iyo fataalaha ka dhacay intan loogu dhawaaday yoonto iyo walaalka waxa ka dhacaya meelaha qaarkood jooray oo kale way jirtaa waxaasoo dhan waxaan la hadlayay saaka dhoobley oo kale meel dabaal xataa dadku isugu gudbi karaan meelaha ku xareersan oo kale waa wax dawladda dhexe rabo inay baaqeeda iyo waxay ka gurban kartaa kulli ka soo jeeso laakiin maxaa yaal dawladda waxa rabo inay guriga albaabka ka soo gasho hadu la qaatul biyut min abwaabiha guriga irida laga soo galaa waxaa fiican inay u muuqato dawladdu mid sistamka ka hooseeya iyada la shaqeynayana xaq dhowraya dadkeedana u gurmanaysa xaq dhowraysa laakiin hadday u muuqatay in iyadu si kale loo isticmaalay dhibkeeda leedahay waan uga mahadcelinayaa qoladii shalay baarleere iyo luuq iyo tartiibka rasmiga kuyeenku iyo xildhibaanadii la socday laakiin waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin waase shaqadii allah idin qabateen waxaase ka sii ficnayd idinkoo guriga idinka dad ka soo gashaan maamulka iyo sistamka meesha ka jirin inay intay weydiiyaan iyaguna sida loo qabanayo loo waxay
madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa ugu dambeyntii mas'uuliyiinta dawladda dhexe u soo jeediyay
dawladda maanta taagan waxaa laga rabaa horumarin iyo sii jiidid ay meel hore gaarsiiso iyo inay ka sii bilowdo berriyadooda la yidhaahdo dawladdii maxaa cadlahay farmaajo iyaduna waxay gaadhay sidaa iyo sidaa iyo sidaasi intaas معناها أنا وجهي لا واحد هاي ما أنت مركع عن كهلا إنه مسؤوليته دولة يضطر يكل يوم صار أما مسؤوليتك شراء واحد يين مركع وعسكو الدين وضعه فدرال إذا ما هو فدرال سيستم هو فدرال استديا للسبيين مسؤوليتك وقيسيه معي وقيسيه واحد دولة دي لحاء يا واحد استديا دي قاضنا يعني يا واحد نوع عصر كلا دولة دي لحاء واحد تاين تاين منزلة دي آبها أو كلا مركع واحد لو جبها هنا يعني واحد تاين إسكو حبنان إسكو صادوبي إسكو كينس إيهين لدعية مسؤوليتك إيه وحقبتي واحد ذلك الله قبلنا
هذا الكلام دحوينها تشوف بلان أيا إيمانا يا حل مالمه لصودا في آد الله هذا الحيي إن ملاحظة بنتلان يتشوف بلان أي مجال هذا دبي حرونتا إسو تقا إماراتك عربتا أي وضا هذا لأيسان كور قبين دولة ده سوماليا أي كل يشان مسؤولين كترسان دولة إماراتك خضر محمود حريد VOA نيروبي
صباح ونعكسن لجستيال هل كان نقل السعطان هو VOA هاتنا بريقة دحا دالك لبنان وحا كسوا بحايا نتيجوين هردعه أو كؤادن دورشدي بارلماني هيد حد كدع دي دالكاسي وربحنا رنتان كسابسن وحا قاهرة كسوا ديري وريهين حسين زحنوني
نتيجة هردعه كسوا بحايا عدبحيث دورشد بارلماني يا دالك لبنان ايا تلمامي سائنو كوغو ليسي أورك حزب الله halka isbaheysiga uu horkacayo ra'iisul wasaaraha sunniye ee dalkaasi ay kala kulmeen guddaro aysan filaynin ra'iisul wasaaraha xukuumadda Lubnaan Saad al-Hariri ayaa warfidiyanka u sheegay xisbigiisa al-Mustaqbala inuu ku waayay kuraas badan doorashada maalintii Axada ka dhacday dalkaasi Saad al-Hariri oo ka hadlay natiijada doorashada baarlamaanka oo aan weli si rasmi ah loo sheegin xisbigiisa al-Mustaqbala inuu helay kaliya 22 ka mid ah kuraasta baarlamaanka oo ah 128 kursi xisbiga al-Mustaqbala ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa horay u haystay 33 ka mid ah kuraasta baarlamaanka taasoo xisbigiisa iyo xulafadiisa ka dhigaysay inay noqdaan aqlabiyada baarlamaanka wadankaasi ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan ayaa muujiyay inay filayeen natiijo intaasii ka sareysay iyo kuraas ka badan kooxaha shiicada iyo masiixiyiinta laakiin waxaan soo dhaweynaynaa ayuu yiri natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada baarlamaanka sababtoo ah waxaa muhiim ah inaan gaarno isfaham dhinaca siyaasadda waxaa suurtagal ah inaan noqdo ra'iisul wasaaraha dalka mar kale waa haddii aan isku raacno qaybaha hoggaamiyeyaasha kala duwan ee xisaabta wadanka ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Saad al-Hariri dhinaca kale hoggaamiyaha ururka xisbullah Xasan Nasrullah oo ka hadlay natiijada horraca ayaa ku sifeeyey inay tahay guul siyaasadeed oo u soo hoyatay kooxaha muqaawamada ama xiska caabinta ee dalkaasi iyo guud ahaan mandiqada warbaahinta dalka Lubnaan oo ka hadashay natiijada horraca ayaa sheegtay ururka xisbullah inuu helay ugu yaraan 76 ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi xisbiga dadka Lubnaan ee ka soo horjeeda ururka xisbullah ayaa kordhiyay dadka u tartamayay doorashada baarlamaanka deegaanada ay degan yihiin dadka masiixiyiinta si ay u helaan 15 kuraasta baarlamaanka dalkaasi taasoo ka badan tirada hore ay uga haysteen baarlamaankii hore oo gaaraysay 8 xubnood inkastoo natiijada hordhaca ahi ay sheegayso in Saad Hariri looga guuleystay gobollo dhowr ah haddana waxaa la leeyahay Saad al-Hariri waa musharaxa ugu xooggan ee soo dhisi kara xukuumadda soo socota sababtoo ah nidaamka awood qaybsiga ee dalkaasi ayaa si dadban u sheegaya ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan inuu noqdo qof muslim ah oo sunni ah laakiin xilayaasha dalkaasi ayaa muujinaya inay adkaan doonto in al-Hariri noqdo ra'iisul wasaaraha soo socda ee wadankaasi maadaama xiriirka isaga iyo xisbullah uusan sidii hore u wanaagsanayn haddaba maxamed bulay maxamed oo ka faalooda arrimaha dalalka carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sidoo uu arko natiijada horraca ee doorashada baarlamaanka Lubnaan iyo waxa la fili karo
waxaa inta sheekh xisbullah xubno ka badan matalaad baarlamaanka markii hore ku haysteen iyada iyo xulufadeedu isbeddelku wuxuu ka dhacay cidda isbeddelku markaan ku dhacday waxa weeye waa xisbiga mustaqbal ra'iisul wasaaraha talada haya Saad al-Hariri maasha ay qasaaradu ka timaaday waxa weeye isbeddel dadka ay taxaalifku kula jirto ama gaashaanbuurta la ee sunniita ee magaalooyinka waaweyn sida Beirut iyo magaalada Tripoli يستيضاء صدح لها مقالة أيها وحوية حزب مستقبل وآد وصدع عقيمة دي تاجر ديسي ووحا حالي دات كلا سنيين ولكن يسلق رباح حزب الله أريد أسوح الله الصوابين كرا طورشد عن وقت أي كثب بيغنطي وآها وقت أي تاجر ياش حزب مستقبل أي هو وين سعودي ديو أي كدير عن تقالو يمن كالسعودة لنعيه كلا عالم سوريا أي كمية تهي أريد أسوح الله الصوابين كرا إن أي كانطي يدك فرير لبنان لفتر كرودة وكرة جل لغاية حزبك المستقبل مدد وقود بيستي سيد ما سيقول له في الشو حزب الله تعالى رفع عن أيو هلاي برلمانك إستغي حلفة ديسو طبعاً حزب نوضح كله وي في ألم دونام برلمانك وبقول يطور لباتنا سيد الله في الأيانا وحاوهي وحوي سياسة قود كمان بدلي سيد الله سعونا سياسة لبنان وحلو قيب سرا طائفوين دهميت وصني الشيعو يمتحين سيقول مركو حوالي لكن واحد نقول إنسا ولد الصوت يصدر وحلا في الدنيا هنا أرنت عن أنقض حزب الله أود كل حيلة تبار لمانكا يو ولبا مقع أي كل شو بنان كلف تكيس أي كوجر برتمتو أو الله أرفين كلي إن تأور أرجع حساسية النص عنا وضمنا في البيت كا حزب الله اسمه فينا مرك أري ما صدر وحي أد بدل وجود سمين دونان خريطة يا صدق ودن كل لبنان وحين نقول إنسا أود وتكرتي حزب جا حزب الله
ذلك لبنان يا أودا بس إن تدوينها أي صوت أرتع ناحل بعنا ذا برلمان كا سنة دي لبضة كوني سجالكي kadii markii ay saameen ku yeesheen dagaalada ka socda dalka ay jaarka yihiin ee Suuriya Hussein Sahnuni VOA Qahira
halkaad nagala socotaan dhigisteel waa VOA Washington waana idaacadeenii aroornimo markala ayaanu dhaleenahay subax wanaagsan meel baad nagala socotaan markana ciyaarahii iyo Nuur Xasan Nuur hortii fadhiya
mahadsanid Falastiin soo dhawaada dhigaystayaal xubinta ciyaaraha kadib markii ay bishii hore ku guuleysatay kooxda Paris Saint-Germain ligoonka Faransa ayay hadda u tafaxeedeenaysaa inay qaado caawa koobka French Cup oo ay la ciyaari doonto naadiga heerka saddexaad ee Les Herbiers kulankan ayaa qiimo gaar ah ugu fadhiyay tababaraha kooxda PSG Unai Emery oo ka tagay kooxda kadib laba sanadood oo uu leelinayay Emery ayaa dhameystan doona heshiiska uu kooxda kula joogo bisha Juun ee soo socota kulanka caawa oo ka dhici doona garoonka Stade de France ayaa waxa PSG ka maqnaan doona laacibinta dhaawaca uga maqan ee kala ah Neymar iyo Marco Verratti dhinaca talyaanigana waxaa birri dhici doona finalka tartanka Coppa Italia oo ay ku loolami doonaan kooxaha Juventus iyo AC Milan Juventus waxaa dhaawac uga soo laabtay oo tababarkana shalay ku soo biiray laacibinta kala ah Mario Mandzukic Matteo Di Ciglio iyo Stefano Sturaro ina amelana waxa u soo laabtay Lucas Biglia oo dhaawacnaa dhowr maalmood ee soo dhaafay iyo Suso isna ku dhaawacmay ciyaartii ay Milan xaddii la deeshay kooxda Verona aniga sabtidi hadii ay Milan badiso waxay noqonaysaa koobkii ugu horeeyay oo uu abid qaado tababareeda cusub Gattuso laakiin Juve iyadu guusha ciyaartan waxay u gaadhignaan doontaa in tartankani ay ku guuleystaan markoodii afraad oo xiriir ah sidoo kale Juventus ayaa qaadi doonta todobaadkan hadii ay hal dhibic ka keento kulanka ay ciyaari doonta ababa labada kulan ee horyaalka ka harsan dhanka kalena xiriirka kubadda cagta Yurub ee la soo gaabiyay UEFA ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay garsooraha dhexdhexaadin doona ciyaarta finalka ee koobka horyaalada Yurub ee 26-ka bishan dhex mari doona kooxaha Real Madrid iyo Liverpool tababare Mazic Milorad oo ah 45 sano jir u dhashay dalka Serbia ayaa UEFA ku aaminsan firimbiga ciyaartaasi oo ka dhici doona garoonka Olympic Stadium ee magaalada Kiev ee caasimadda dalkaasi Ukraine Mazic ayaa ahaa garsoore caalami ah tan iyo sanadka 2009kii xil ciyaareedkan wuxuu dhexdhexaadiyay 4 kulan oo ka tirsan tartanka Champions League iyo 2 ciyaarood oo ka tirsan koobka Europa League wuxuu ahaa garsooraha dhexdhexaadiyay finalka koobka Confederations Cup ee sanadkii hore dhex maray Chile iyo Jarmalka sidoo kale wuxuu garsooray finalkii UEFA Super Cup ee dhex maray 2016kii kooxaha Real Madrid iyo Sevilla xubinta ciyaarahana dhageystayaal waa naga inta
mahadsanid kaas waxa ah Nuur Xasan Nuur oo ciyaarihii naga socodsiinay
waatahay dhageystayaal haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaadna ku soo dhawaataan codka fanaanka Xuseen Miraale. kaasi baxsan ee fanaanka Xuseen Miraale iyo heestiisii la danayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayna idaacaddeenna subaxnimo tan iyo inta aan ku kulmi doono idaacaddeenna xigta maanta duhurka xaggeena kowda waa anigoo ah Nuur Falastiin iyo Bashiir Abi Karo dhinaca soo saarista noo fadhiyo idinle sida iyo nabadgelyo. I'm not